Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Estas al de mi tal la coro, por al de la infana floranta. 3 ZZZ 92.3 FM. 3 ZZZ 92.3 FM.
Estas la unua horo lundo de decan de septembro 2012 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Karlo,
kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Carlo, kion vi elektis hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis 3 artikolojn
yes.
el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Mortas la libro. Vivas la ekrano. Skribas Lenio Morabin. La titolo de la dua artikolo estas Hejmo de riĉuloj. Scrivas ancau Lenio Morabin. La titolo de la tria articolo estas Fiasco Constitutia. Scrivas Nabin Shrestha.
Do vi electis quelcae ancau legazoi el Esperanto septembro augustus septembro copio de Stano Marček sur la ponto al pazzo, amichezzo, cae disvolvigio. Ancau el monato, augusto septembro copio, el cerpita tresoro, de gravain macain, cae la tria estos el monato, augusto septembro, Bratislavo urbo, cud Cina, classo de Julius Hauser. Ancau, de romano de Tevel Steel flugu cun cacatuo de capitro hoc la plano de la policisto Lindsay cae canto la duam voce tutcore compagnisco Manuela cae el opero Carmen George Bizet strofoi de Escamil kai super la cendre nun vi compact disco Ho Mariana kai yes do ni ascoltu la canton dom voce tut core compact disco Manuela.
Siam oni diro en Barcelono que estas Manuela la plej bela knabino. Olé, post kiam mi vidis ŝin en la katedralo. Ludas gitaro mia sub la lumo. Manuela, Manuela, en domo belega kaj luxa vi vivas tre sola. It's ricevas del viro i sopiro in sed restas malvola. Per amo mi petas, comprenu che nur al vi donos mila tutan coron. Manuela, evo plei bela, el staras la nomo Manuela. Barcelona, di estas Manuela, la plei bela edzino. Ole, post kiam vi diris jes en la katedralo. Ludas gitaro mia ec en mallumo. Manuela, Manuela, nun en mia domo modesta ne estas vi sola. Ne sola, vi partas kaj florojn kultivas bonvola. Per amo vi igas feliĉaj la tempon kaj spacon en kiuj mi vivas. Manuela, vivon cum vi compartigi, mi volas Manuela. Ole, 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 ole.
Manuel cantis la canton Manuela de duon voce tutcore compact disco. Nun el Strebelstri romano Flugu cum cacaduoi, capitro numero 8.
Jen la capitro 8 e la romano de Strebelstri Flugu cum cacaduoi, la plano de la policisto Lindsay. Signoro McWhirter finis sian enkondukon kaj faris lastajn komenton.
Estas clare che li devas iam fari, La demando base estas ĉu la tero apartenas al ni, kiu tenas ĝin laŭ brita leĝo kaj produktas lanon kaj viandon, aŭ al sovaĝuloj, kiuj nenion utilan faras per la tero. La respondo estas tiel klara, ke mi ne plu insultos vian intelekton per la demando. Sed kaj jen la vera afero esplorinda, kiel ni sekurigu nian posedon de la tero. Se Radienco Vinci havas proponon, mi emfazu, ke li parolos al ni konfidence, se ni konsentos kun labori kun li, kaj mi afidas, ke tion ni faros, ni ne volas, ke molkoruloj en Perto, aŭ...
Li pauzis, kaj mallaŭtigis la voĉon.
En Davi, kaj aparte en Londono, eksciu pri nia rolo. Signoroj de la fiera gildo de bienistoj, mi aŭskultu serĝenton Vinci.
Oni aplaŭdis, kaj la serĝento ekstaris. Damne! Mi preferus postĉasi nigojn en la boŝo, ol devi paroli antaŭ tiuj ŝajn-aristokratoj. Sed li esperis, ke la urĝeco de la temo donos al li la ĝustajn vortojn. Finfine li daŭre pensis pri tiu temo.
La serĝento komencis per skizo de la evoluo ĝis tiama. Li venis al kelkaj konkludoj.
Unue, estas ancora senutile provi capti la banubi. Tiuj sovaĝuloj ĉiam povas forkuri kaj sin kaŝi en la montoj. Niaj spertoj ĝis nun estis tre negativaj. Ĉiu vana ekspedicio aldonas al la obstino de la sovaĝuloj kaj ridindegas nin. Kaj mi timas la efikon sur aliaj triboj. Ĝis nun ni pli malpli sukcesis nuligi la batalemon de aliaj triboj, sed ankoraŭ estas grupoj da ili, kiuj volonte militus kontraŭ ni. Ni ne forgesi, ke estas miloj da ili kaj kelkaj centoj da ni, kaj ili ja volas fortimigi nin.
Sergento Lindsay trinkis iom da akvo. Damne, Derby estis varmega loko. Kial iam foriris de Aveni tiu bela suda vilaĝo?
Do, ni devas ŝanĝi nian taktikojn. Jen mia propono, kaj ni bezonos vian benon kaj kunlaboron. Provizore ni lasu la banubi en iliaj damnaj montoj kaj koncentriĝu pri aliaj grupoj. La nigruloj, laborantaj ĉe bienoj, akceptas sian sorton. Ili ŝatas labori por ni kaj ne devi eterne migradi por trovi ion por ŝovi en la stomakon. Ili estas siamaniere niaj alianculoj, kaj mi vetas, ke ili ne aprobas la ribeladon de Elmaro kaj liaj komplicoj. La problemo estas nur la sovaĝaj boŝnigoj. Se ni eliminos ilin, aŭ devigos ilin mem iri vivi ĉe la bienoj, ni nuligos la problemon.
Sinjoro Gordon, ŝafbienisto el la regiono sude de Derby, volis scii.
Ĉu vi intencas ataki la boŝnigojn, ĝis ili estos aŭ mortigitaj aŭ vivos kiel vakeroj?
Precize,
diris Lindsay.
Kiam la aliaj malamikoj estas neŭtraligitaj, ni povas organizi grandiozan kampanjon kontraŭ la banubi. Se necese, kun soldato el Perto, eĉ el alia kolonioj, kaj ni venkos.
Kaj ni? Kia estas nia rolo?
Do, mi dankas pro la demando. Vi, bienistoj, kaj ni policisto havas la saman celon. Ni petas vin provianti nin laŭpete, kaj doni permeson rajdi ien ajn sur via bienoj, kaj priselenti la rezultojn.
La bienistoj entuziasme konsentis. Finfine, temis pri ilia sorto. Ili bezonis la laboron de malsovaĝigitaj nigruloj, kaj la boŝnigoj vere estis la problemo. Tion ili sciis eĉ pli ol Lindsay. Ili estis dankemaj, ke serĝento Lindsay estas homo kun ideoj kaj energio. Kial ili ne kunlaboru?
La campagno de sergento Lindsay ekis tre baldaŭ poste. Kie ajn la policistoj suspektis, ke aborigenoj vivas en boŝo, la nigraj helpopolicistoj unue postspuris, kaj tiuj nigruloj kompreneble venis el la sudo. Kiam oni trovis la nigojn, Lindsay ordonis turngalopon, kaj liaj viroj mortpafis kiom eble plej da sovaĝuloj. La successo estis grandiosa. Pli kaj pli da grupoj decidis, ke vivi en la boŝo estas tro danĝere, nur la bienoj donas ŝirmon. Lindsay kalkulis, ke en tri semajna periodo ili dispelis pli ol 150 virojn, kaj inter 200 kaj 250 virinojn kaj infanojn. Dispeli estis la kutima eufemismo por morpafi. Sed unu grupo norde de Derby, la Barivali, pretis batali ĝis morte. La viroj, informite per fum kolonoj, ke la policistoj venas, forsendis la virinojn kaj infanojn, kaj preparis embuskon en Valeto. La policistoj rajdis tien, kie la batalantoj ilin atendis. Antaŭ ol la ses policistoj povis pafi, pluvis lancoj. Unu el la nigraj spuristoj estis tuj mortigita, kaj sergento Lindsay ricevis lancon inter du ripoj. La sergento kolerege kriis, ke oni mortpafu la hundojn, kaj tio okazis. Policisto Schmidt tuj eltiris la lancon el la korpo de la sergento, kaj post tio Lindsay apenaŭ konsciis pri la doloro, tiel ardis la batalo. Sango fluis ambaŭ flanke, sed la batalo estis finfine tre unuflanka. Aŭtomata fusilo estas multe pli mortiga ol lancoj. La rikolto estis almenaŭ 13, kaj Lindsay suspektis, ke aliaj mortis ie en la altaj herboj. Ĉiukaze bona rezulto.
Sed tiam la ardo de la batalo pasis, la sergento constatis che lia propra vundo estis pli grava ol li unue supposis. Li nun constatis che la truo fluas amasso da sango. Li decevaligis cae ordonis al Schmidt volvi la vundon per bandaggio. Schmidt comensis fari tion, sed la sergento falis teren. Schmidt petis helpon de la aliai, cae successis almeti la bandagion, sed la sergento restis ne consia. La trupo tui ecraidis directe al Derby, liginte la sergenton al lia besto, sed antaŭol ili atingis la vilagion, sergento Lindsay estis mortinta. La loggiantoi de Derby ocasigis grandiosan funebran ceremonion por la falinta martiro. Oni venigis pastron el Brum, cae la eta anglicana pregeio estis plena, cae pluai decoi da funebrantoi devis stari extere sub la suno de Derby. En siai pesai completoi ili svitegis, sed solene diris al si che ili shuldas tian etan oferon po honori la memoron de la cara forpasinto. Poste, kiel raportis la correspondanto de Norda Kuriero, ciu viro en Derby ebriigis. Parte pro la influo de biero, la colero contra la sendiai sovagiuloi furiosis. Oni ja vengios la heroan sergenton. Milito gis morta, yes, se necesse. Tiel estu.
Neniu civitano de Derby kaj neniu bienisto povis nei, ke la audaca projekto de sergento Lindsay bone sukcesis dum li vivis, sed lia morto ŝajnis nuligi ĉiujn progresojn. Lindsay estis ege malamata de ĉiuj nigruloj, eĉ de tiuj loĝantaj ĉe bienoj. Lia morto estis rigardata interveno de nevideblaj amikaj fortoj. Elmaru kaj liaj alianculoj pli intensigis siajn klopodojn konvinki nigrulojn, che la blanculoi estas venkeblai, che ec la plei fiai inter ili, cia linzi, povas esti mortigitai. En multae locoi estis nigrai viroi pretai por accepti tiaen ideoin. Subite nigruloi en multae locoi forlasis la bienoin, ca iris vivi refoie en la boscio. Ne ciui iris compreneble, la plei maliunae shatis la sidadan vivon, ca ne volis devi treni siaen oston tra la boscio, ca ili persvadis quelcain iunuloin resti tie, cie mangiagioi estis tui haveblai. Sed multa iunae nigruloi fieris pri la ribelo, ca pretis reiri alla malfacila vivo en libero.
Grada nombro de la tradiziai bestoi, exemple canguruoi, esis forpelitai de la importitai concurrensuloi. Mortigo cae mangiado de shafoi cae bovoi cessis estis porto, gi estis nun viv necessajo. Multae bienistoi rapportis drastan pligion de perditae brutoi. La situatio ce Ulgangulura igis crisa. La campagno del Maru ne nur dauris, gi eniris novan etapon. La culmino venis ciam iun nocton el Maru cae lia bando ec bruligis necesseion tui apud la bien domo. Signoro Larkin cae Brown comprenis la minazzon. Facile la nigruloi povus bruligi la domon, men la manageroi cune scribis alla inventistoi en Melbourno exigian letteron cae consilis al tiui ricciai signoroi se eble vendi la bienon. Jack Mountford estis tre trista. Venis respondo el Melbourne. Ni comprenas, evacuu. Savu cium eble plei da brutoi, cae pelu ilin al Devon Downs, alia bieno sude de Derby, ciu appartenis alla investa compagnio. Oni provos vendi Ulgangulura.
Tiu informo creis sombran etoson en Derby. La regino de la bienoi estis forlasita. Tio estis duoble dolora pro tio, che sergento Linzi ripet foie raportis che la Banubi territorio estas la plei fecunda, plei bone aquotena en la tuta nordo. Do liai vanae expedizioi por aresti Elmaru ne estis tute sen resultai. Crome Linzi notis che la gorcio Bangina estas la pordo al tiu mirinda tero. Oni devis nur lauiri la gorgion quelcaen meiloin, cae tie oni trovos vojon, ciu conducas alla plei bonae pasteioi en la colonio. Ne por shafoi, sed paradiso por bovoi. Estis quelcae ege maglatae, rocae regionoi, sed crome etendigis ebenajoi, sur ciui oni povus crei unua classa in bienoin. Nenie oni estus longan distanzon forte aquo. La multen metra roca montaro, de ciu la Banubi havis panoraman vidon al vasta ebenajaro, serpentumis trans grandan parton de la tuta nordo de la colonio, cae lauvorte baris la aliron al tiu paradiso por bov bienistoi. Ulgangulura estus la ekir punto por entreprenemai bienistoi, serciantai senegalain pasteioin.
Sed, kiu volus aceti Ulgangulura, antao la sovagiuloi estos extermitai? Dum la guberniestro en Perto nomumis novan policiagenton por Derby, li estis Chester le Grand. Tiu nomumo evidente resultis el politica pripensado. Al Londono tute ne placis la massacroi en la regiono de Derby, quiu compreneble ne restis secretai malgrau la clopodoi de Linzi. Facte, oni credis che signoro Weverton planis maldungigi Linzi giuste tiam quiam li estis mortigita. Sergento Chester le Grand certe havos pli paceman sintenon al aborigenoi o la antauloi. Kie la guberniestro Herbert persone sentis, li certe ne volis offendi la potensuloi en Whitehall. Oni dire mem regado por occidenta Australio povus esti annoncita tre baldao. La economio de la colonio pibonicis pro la oro trovita en Horse Creek, cae la pliigio de bienoi post la historia expedizio de signoro Forrest. Sed la londonanoi crome volis havi garantioin che oni humane tractos la aborigenoi. Kiel signoro Legrand atingo sian celon?
Tio estis la capitro hoc, la plano de la policisto Lindsay, el la romano de Trevor Steele Flugu cun cacatuoi. La raccontantoi estis Katia Steele cae Francisca Tubal, Mac Werther Bob Philby, Signoro Gordon Trevor Steele, en Sergento Lindsay Chandor Horvath. Cun tiu capitro estas la fino de nia disaudigadoi de tiu romano. Se vi ŝatis la eltiraĵojn, do kaj deziras scii kiel finiĝis la milito inter la Banubi-klano kaj la britaj setlantoj, vi povas akiri la libron Flugi kun kakatuoj en la UEA libroservo aŭ en la libroservo de la Flandra Esperanto-Ligo. Bedaŭrinde mi ne scias kia estas la stato de la libroservo de la Aŭstralia Esperanto-Asocio nun. Sed ciu ancao che Trevor Steele antauvidas el donon de la romano en la angla, cae che gruppo da fransoi, fransai esperantistoi, gin traducas alla fransa. Do, gioian pluan legadon, aciru la libron.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website, www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au. Triple Z is a community radio station broadcasting in 68 languages. Show your support by becoming a member and help keep 3ZZZ stay alive. A year's membership to 3ZZZ is only $15 full or $10 concession. That's only 4 cents a day. Without your membership, this show cannot stay on air. Support the station that supports you. Become a member today. Call us now. 94151923. That's 94151923.
Mi legos el Esperanto septembro kopio. Sur la ponto al paco, amikeco kaj disvolvigio. La solemna malfermon, kiu komencis per dancado de vietnamaj gejunuloj, gvidis la presidanto de UEA, Prabhadas Gupta. Li bonvenigis la congressanoi cae presentis la podianoin, la altan protectanton cae vicepresidanton de Vietnamuio Nguyen Thi Doan, vicepresidanto de Teo, Michael Boris Mandirola, vicepresidanto de la Academio de Esperanto Brian Moon, regisoron de la congressa temo Mark Fetz, generalan secretarion Barbara Piecak, vicepresidanto Claude Norman, membron de la loca congressa comitato Lai Ti Hai Li, esperantoin de UEA Loes Domendal, Amri Vandel kaj Marica Gutierrez rekonto de la Internacia Kongresa Universitato Goto Hitoshi kaj prezidanton de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj Stefan McGill, aparte li bonvenigis la honorajn gastojn Australian ambasadoron Hugh Broman, vicepresidanto de ambasadoro de Polando Jacek Kasprik, kulturan konsilion de Cina ambasado Liu Sanzen, kaj la japanan diplomaton Sato Tetsuo. La israela ambasadoro Amon Efrat ne povis veni alla inauguro, sed petis transdoni nome de la Stato Israelo bon desiron kaj invitis esperantistoj veni venontjare alla Asia Esperanto Kongreso kaj la Internacia Junulara Kongreso en Israelo. Ankaŭ la ambasadoro de Finnlando Kimmo Ladevirta sendis alla partoprenantoj siaj bon desiroj. Claude Nomon lautlegis la tradicia mesaĝon de Louis Christoph Zaleski Zamenhof, nepo de la creinto de Esperanto, kaj Barbara Pieča prezentis du novajn honoraj membrojn, la iama estraranon de UEA, Hori Yasuo el Japanujo, kaj diplomaton kaj eksambasadoron en Moskvo, Gergo Nanovski el Hungarujo. UEA ricevis de la vietnama vicprezidanto ŝtatan ordenon de amikeco de la Socialisma Respubliko Vietnamujo asignitan de la vietnama prezidanto. Sekvis festparolado de la prezidanto de UEA Prabhadas Gupta kaj post arta paŭzo kantado kaj dancado de vietnamaj genuljoj. Mark Fettes enkondukis la kongresan temon Esperanto, ponto al paco, amikeco kaj disvolviĝo. Li invitis la kongresanoj ĉeesti en la kongrestemaj sesioj por kune pripensi kiel plukonstrui nian Esperanto-ponton por atingi tiun transan bordon de la homa historio, kie paco, amikeco kaj prospero disfloras. Sekvis salutvortoj de la vicprezidanto de Teo kaj Stefan McGill en la nomo de ilei raportis pri la ĵus finiĝinta kvardekvina ilei konferenco en Kunmingo, Suda Ĉinujo, 113 aliĝintoj. Tri novaj landaj sekcioj, nova naŭ kapra estraro, kvar kontinentoj, ses novuloj kaj kvin virinoj. Li deziris al la Universala Kongreso similan sukcesnivelon. Brian Moon salutis la kongreson nome de nia akademio pri ĝia rolo en plibonigado de la lingua nivelo de niaj parolantoj kaj do de la kvalito de interkompreniĝo, tiel ligante sian saluton al la kongresa temo. Francisca Tubal transdonis la salutojn de Sennacieca Asocio Tutmonda antaŭ ol reprezentantoj de sesdeko de landoj salutis la kongresanoj. Comuna cantado de la himno La Espero, vidata de la studentoi de la Universitato de Fremda Lingua en Hanojo, estis la lasta punto de la inauguro post kio la Universa Esperanto Asocio Presidanto proclamis la 97. Universalan Congreson de Esperanto Malfermita, de Stano Marček.
Nun pri mortas la libro, vivas la ekrano. Laŭ raporto de la tutlanda alfabetika organizaĵo de pri tio prescau quar milionoi da infanoi ne posedas libron. Cae unu prito, el ses trovas legadon mal facila. En plurai leneioi, en quartaloi, de grandai urboi infanoi parolas la anglan kiel duan lingvon. Ne nur tiui, sed anca aliai gecnavoi alvenas en la clas chambroin cun alfabetigo cis tri niveloi, sub tio antau vidata lau la acio. Tame la cefa problemo estas, che lenantoi rifusas legi libroin au revuoin, sed applicinte technologioin, exemple computiloin, industrio notas che et la plei contrau vola leganto ec interessicias pri legado. Simple, la presita vorto pli allogas sur ecrane ol sur papere. Iam de longe habeblas tecnologia por dis lexiai lernantoi. Nun oni applica similain rimeroin relate al tiui, quiu ne aparte ent husias micias pri legado. Experimente esploristoi disdonis al infanoi cun mal altai lerno atingoi la red libran legilon Kindle. Successis la provo. La infanoi calcai unua foie en la vivo legis libroin en comenzo cis fino. Plia pluso de Kindle, cia son functio ebligas ausculti texton, ciam leganto ne plu povas concentrici pri la presita vorto. Ancau computilain interagain programoin usas la lernantoi. Programoi taxas la lego capablon de cio aparta lernanto, instruante pronunciadon signifon de vortoi, cal liberante tabelon montrantan progreson cae pli ponicion. Spertuloi antauvidas che ene de quin jaro ciu infano lernas pere de post computilo, almeno en evoluintai cae evoluantai landoi. La presidentino de la Brita Associe de Lernejo por knabinoi attentigis, che lerno libroi mal aperas el pritai lernejo, cia infanoi pli cae pli turnas sin al intereto, per al ieri al informoi. Tamen si opinias, che estos ancora tempo cae loco por consulti mal novan libron, sur pretaro. Scrivas lenio ma Robin.
Yes, non, pardonu mi, non Vasily Damianov cantos la strofoi de Escamil el opero Carmen de George Bizet.
Fenomena, verbo ciò prene, saiam, contrasta.
La bella canto el opera Carmen. Vasily Damianov cantis la canton Strofoi de Escamil. Nur can lo bonvolu.
Non pri heimo de riciuloi. Efficai che favorai impostai leccioi pri dom posedo en pri tio instigas ricegain extralandanoin aceti luxain domoin en la centra Londono. En 2011 tiei riciuloi acieris proprietajoin cun valoro de pli ol 5 miliardoi da euroi. Londono ciuas la reputacion che ci possedas la plei multe costain appartmentoin en la mondo. En la prestigia quartalo Knightbridge vendicis tagmento appartmento circa 2.300 quadratmetroin contra 163 milionai da euroi. Tamen pli ol tri quaronoi della proprietajoi super la preso de 6 milionoi da euroi estas venditai el extralandai accettintoi. Milionuloi electas Londonon, cia la urbo posedas la statuson de cosmopolita metropolo. Crome la documentaro rilate accettaron che la diversa negozio montras sin relative simpla. Cefe tamen eblas la al nebrita accetti proprietajon pere de exterlande registrita, firmao e contra reductita au ex nulla imposto. Resulte, pritie perdas ciujare 1 miliardon da euroi pro ne pagitai impostoi, resulte de riciuloi acetoi. Fine, proprietajoi en Londono estas consideratai securai investajoi en tempoi de conflicto, exemple en la Mesa Oriento au en landoi de la iama Sovietio. Do, pro crescanta ne stabilezzo en la mondo homoi venas al Londono por conservi sien viv nivelon. Ancao scrivis Lenio Ma Robin.
Nur el Esperanto, el cepita tesoro, quancam la lingua en quiu citiu magazino estas verkita, estas iuna, giam estigis respectidan literaturon cae poesiam prosan. Ciare mortis une la pleia starae verkistoe, niai noma John Francis, la lasta vivanta ano de la tia nomata Scotta Scolo, cae autoro de verco quio estis priscibita quia la plei grava romano el Esperanto La Granda Caldrono. Antau iaroi William Moult, cunano de la Scotta Scolo, cae instigito de Francis eldonis liston de la literaturajoi, ciui li persone recomendis al ciui ciui desiras conatigi cun nia literaturo. Gien havas multae el la plei elstarae poetoi ca romanistoi, vercantain en la lingvo, cae compreneble includas la vercaron de Francis. Bedaurinde, granda patro de la vercoi, el la aulda listo estas el cepita, cae ne plu facile acri eblae. Dum longa tempo mi desiris posedi exemplon de la granda caldrono, se tutte mal successis. Felice bona amicino en Scotlando prunte donis al mi sian exempleron, do mi finfine povis realigi mian ambition legante gin. La romano temas pri la historio de Scotta familio, cae amplexas la periodon ec de la unua mondmilito gis la dua. Gi vive priscribas la horroroi de la milito, precipe la sperton de soldatoi e la tranceoi, dum la unua. Aparte cortuscia estas la ocaso, ciam unuel rolantoi devas mortpafi sian severe vunditan cevalon, sen culpam partoprenanton en tiu massacro. Francis elvocente esprimas sian fortan contraustaron al uciu milito. Samtempe, li evidente dividas la starpunkton de la scotai socialistoi, kiel la fama John McLean, kiu ludas gravan rolon en la mezaj ĉapitroj de la romano. Sendube, la granda caldrono ne estas perfekta, samkiel plurale aliaj gravaj specimentoj de la monda literaturo, ĝi profite povus esti iom mallongigita. Quelcae dialogoi de la familianon en Glasgowo estas iom tedae cae contribuas malmulton al intrigo. Tamen cune cun la iom simila contramilita romano, kiel aquo de rivero de Raymond Schwartz, ni havas citie du el la plei valorae vercoi de nia literaturo. Scribante citiun eseton, mi ne intensis fari recenzon de la granda caldrono, sed pli giuste fari fortan pledon por la reeldono de gravae neglectatae au ec prescau forgesitae exemploi de la literatura arto de nia iuna lingvo. Nenio en la riĉa kultura heredaĵo de la homaro devas esti perdita, kaj kio cetere ne povas ne inkludi la kontribuo de esperantaj beletristoj de gravaj makaj. Karlo, bonvelu legi vian artikolon.
Nun pri fiasko konstitucia. En 2006 Nepalo fariĝis republiko. Tiam estis promesita post 2 jaroj nova konstitucio, la unua demokratia konstitucio en la historio de la lando. Tamen la promeso neniam realiĝis. Fine anoncis politikistoj, ke konstitucio estos presentita al la popolo la 28 de maio 2012. Tamen pasis la dato sen konstitucio. Samtempe la ĉefministro Baburam Pattarai deklaris, ke okazos en novembro balotoj. Tamen la unua provizora konstitucio ne pritraktas la balotojn. Ne certas, do kia maniere la novembraj balotoj estos organizitaj. Ne pretis la maja konstitucio nur pro manko de interkonsento pri disdivido, de la lando en provincoj. Se nun la popolo, kio surstrate manifestaciis proteste alla daura konstitucia fiasko, frontas al nestabila politika estonteco, skribis Navi Ĉresta.
Yes, nun ascolto la canton Ho Mariana de Super la Sereno Vin. Audis la canton Ho Mariana de Superlacen Venu Vi. Ni prescau atingis fino de nia programo, se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bonvolu contacti interrete stepskankheliko@hotmail.com. Vi povas ausculti la programon por unu semaino www.3zozozo.com.au al archive www.melbourne.org.au per posto Radio 3zozozo Esperanto programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la audo de mi, Laszlo Farkas.
Gis la audo de Carlo.
Nin vidas la standardo bella, e amichezzo pazzo che, col ciulam mi venas plenai, e bravo cai fidel. Verdas del brilanto et universo putandum per nia lingua esperanto batalas mi portas de lum mi quiero famen hoc laboras com una lingua ligas mi mi creas la mirinde bella progresso nella mossa in lì Teu brilanto en universo putandum per nia lingua esperanto portalas mi portas kai lum jen camarado malo mia mi preno forte tenu cin en un vivado harmonia standardo bella e amichezzo pazzo che